Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, днес ще ви представим две теми. Първата е под заглавие «Сривът». След това ще продължим с една тема, която е много актуална и същевременно много тъжна. Темата за насилието. Ще ви представим статията на Пол Питърсън «Да биеш жена си».
Уважаеми приятели, чувствали ли сте се на ръба на срива, физически, емоционално и духовно изтощени? Как да предотвратим настъпването на такава критична точка в нашия живот? Как да избегнем естествения резултат от толкова напрегнатото си и небалансирано ежедневие? Какво всъщност представлява сривът? Как да разпознаем етапите му, за да не закъснеем безнадежно да се справим с него? Темата ни днес, сривът, ще ви даде информация и изпитани практични решения. Да започнем с личните преживявания на автора. Ето какво се е случило с Лен Макмилан. «Чаках пред лекарския кабинет», пише той, «а главата ме болеше ужасно. Болката сякаш проникваше във всяка част на тялото ми. Вече чаках повече от час, а главата ми се пръскаше. Запитах се, какво правя там и колко много неща трябва да свърша до края на деня». Няколко дни преди това приключих с 4 седмична евангелизация, а сега събирах екипа си за летен лагер. Сутринта имах 3 ангажимента. Първият беше в 7:30 часа. Едната от срещите бе особено тежка. Пациентката наскоро бе установила, че съпругът ѝ спи с сестра ѝ. Имах заседание в офиса на конференцията, планирано за 14 часа, и бях насрочил медицинския си преглед за обедната почивка. Беше 13 часа. Питах се, някой грижа ли го изобщо, че работя така усърдно? Опитвах се да се отпусна и да почета, но установих, че не съм в състояние изобщо да се съсредоточа. Болката в главата ми беше мъчителна. Вече не можех да я понасям. Приближих се до служителката на регистрацията и казах, че или някой трябва да ме прегледа незабавно, или не отговарям за действията си. Тя започна да ми обяснява, че лекарят се бави по независими от него причини. Тогава покрай нас мина медицинска сестра. Без да каже нещо, тя ме хвана за ръка и заедно влязохме в кабинета за прегледи. Когато ме попита какъв е проблемът и обясних за силните си почти непоносими болки. Ако продължавате така, ще поудеете. Но докато говорех с нея, си мислех, кой го е грижа колко страдам. Сестрата започна да измерва температурата ми, а после и кръвното налягане. Направи всичко, за което можеше да се сети, докато запълваше времето до пристигането на лекаря. Разговаряхме. Не ми се говореше, но все пак това беше по-добро, отколкото да седя сам в чакалнята и да чакам. Но не след дълго осъзнах, че тя не само запълваше времето, но правеше така наречената анамнеза. Питаше ме за ежедневието ми, интересуваше се с какво съм се занимавал напоследък, кога за последен път съм излизал в отпуск, по колко часа спя всяка вечер и с какво си изкарвам хляба. Когато разбра, че съм съветник и пастор, тя седна на стола срещу мен, хвана ръцете ми и ме попита: «А кой е вашият съветник?» Този въпрос ме накара да се замисля. И изведнъж се разплаках. Не можех да се сдържа. И колкото повече плачех, толкова по-слаба ставаше болката. Най-после, след часове на мъчителни стонове, болката напълно изчезна. Аз тогава бях на ръба на срива. Бил съм физически, емоционално и духовно изтощен. Като член на организация, която се занимава с помагане на хората, с оказване на помощ на нуждаещи се, почти бях станал неадекватен. Но Бог изпрати някой, който наистина бе загрижен и ме издърпа от тръба на нервното разстройство.
Какво всъщност представлява сривът? Той се получава предимно в резултат на небалансиран начин на живот. Би могъл да се дължи на седмици, месеци или дори на години, през които изразходваме повече енергия, отколкото си набавяме. Все едно да се опитвате да запалите колата си при слаб акумулатор. Идва време, когато вече не можете да я запалите. Едно от времените решения е някой да ви помогне, като бутнете колата, докато запалите. Но единственото сигурно решение е отново да заредите акумулатора и да го поддържате в добро състояние. Бях пренатоварен в продължение на месеци, дори може би години. Мислих си, че съм непобедим. Като че ли процъфтявах, когато изпитвах напрежение. И колкото повече напрежение изпитвах, толкова по-добре се представях. Подготвях и провеждах евангелизации в допълнение към редовните си задължения. Това, което обикновенно планирах за 5 работни дни, сега го извършвах за 3. След това прекарвах останалите 4 дни от седмицата в посещения и провеждане на евангелизационни беседи. Освен това, разговарях с кандидати за работа по време на летния лагер и правих планове за лятната програма. През последните 6 седмици съветването бе изключително тежко и напрежението вътре в мен се бе натрупало до степен, при която бях готов да експлодирам.
Сривът е като обявяване на банкрут. Понякога може да е необходим, но не винаги е с добри последствия. Чувствах се като човек от анимационно филмче и си спомних за едно от тези филмчета, в което анимационният герой здраво стискал одялото си и стенел само 1 метър одяло ме дели от нервното разстройство. Какви са етапите на срива? В своята книга «Сривът на персонала. Професионалният стрес» в сферата на услугите Кери Чърнис описва следните етапи като симптоми за срив. Първият етапът на медения месец. Това е период на ентусиазъм, забележително посвещение на поставената задача и удовлетворение от работата. Всъщност, влагате твърде много в работата си, но въодушевлението е толкова силно, че не обръщате внимание на запасите от енергия. Без дори да осъзнавате, започвате да намалявате и изчерпвате своя потенциал. Стигаме до етапа на недостиг на гориво. Сега забелязвате ефекта от изчерпаните запаси. Чувствате се изтощени. Отчуждеността става нещо обикновено. Може да започнете да изпитвате различни физически неразположения. Ставате лесно раздразними и гневни. Все по-трудно заспивате и все по-често се будите през нощта. Настъпва депресия и може да стигнете до момент, когато да се отдалечите от действителността, като, например, да злоупотребите с наркотици и алкохол или постоянно да гледате телевизия. Всички системи са подготвени за последния кризисен етап. Песимизмът яростно ви атакува. Самомнението разяжда всяко ваше действие. Докато преди винаги сте били уверени и дори дръзки, сега ставате плахи и несигурни. Апатията на работното място и пълното поглъщане от собствените ви проблеми стават нещо обичайно. Разочаровате се, дори може да напуснете работа или да смените професията си като резултат от този последен етап на общата разруха на личността.
През този кризисен период, въпросът, който може да ви вълнува денем и нощем, е: интересува ли се някой от мен? Дори да имате успешна кариера, това може да не е достатъчно. Спомням си, че четох какво се е случило с известния телевизионен водещ Том Брокау. Скоро след като бил поканен за водещ на Today Show, той се разхождал из Blooming Light в Нью Йорк Сити. Това бил върхът на кариерата на Брокау след дълги години на работа на по-незначителни длъжности. Той работил в Омаха, след това за NBC в Лос-Анджелис и Вашингтон, преди да се появи по националната телевизия. Чувствал се превъзходно. Намирал се в етапа на медения си месец. Докато пазарувал, забелязал, че един мъж го наблюдава внимателно. Човекът не отделял поглед от него и най-после, когато мъжът се приближил към него, Брокау бил сигурен, че сега ще пожене първите плодове от статута си на звезда по националната телевизия. Човекът насочил пръста си към него и възкликнал: «Том Брокау, нали?» Точно така, отвърнал с усмивка Брокау. «Вие водихте сутрешните новини в Омаха, нали?» Точно така, отвърнал той. Очакваш похвалите, които ще ли да последват. «Познах ви веднага след като ви видях», продължил почитателят му. След това замислено се спрял за миг и добавил: «Какво стана след това с вас?» Вероятно, това е било най-доброто, което е можело да се случи с Брокау по време на неговата фаза на медения месец. Тази случка му попречила да се взема на сериозно. Научил един урок, който трябва да научим всички – че светът няма да спре да се върти, ако утре не отидем на работа. Както обичаше да казва баща ми, след 100 години никой няма да разбере. Ако имаме реална оценка за себе си, бихме могли да избегнем първи етап, етапа на изчерпването.
Свещеното писание ни разказва за преживяването на още една жертва на срива. Това е пророк Илия. Вижте Трето царе, 18 и 19 глави. Прочетете ги отново. Обзет от невероятен ентусиазъм, пророкът предизвиква 450-те пророци на Ваал да принесат жертва на боговете си и тя да бъде приета чрез огън пред очите на целия народ. В края на деня пророците на Ваал започват да правят какво ли не, но напразно. Илия дори им се присмива. Очевидно е, че той контролира ситуацията. Всъщност, когато идва неговия ред, той три пъти залива жертвата с вода. Когато призовава Бог да се разкрие пред народа, Господ изпраща огън, който изгаря не само жертвата, но и водата и пръста и дори камъните на алтара. След това Илия предизвиква да се избият всичките пророци на Ваал. Плодотворен работен ден за Божия пророк. Но събитията от деня са само начало за успехите на Илия. След това той се моли за дъжд. Не след дълго, небето се покрива с дъждовни облаци и Илия е изпълнен с Господнята сила и с голямо количество адреналин, както бихме се изразили днес, буквално бяга пред колесницата на Ахав през целия път до Израил. Какъв велик ден в кариерата на Илия! И вие споделяте, че се възнасяте до облаците, когато имате успехи. Илия определено преживял етапа на медения месец. Но същата вечер пророкът получава вест, че отмъстителната царица Езавел е решила да отнеме живота му. Дали Илия ще се притесни? Не говорете глупости. Този истински Божий пророк да се притеснява, нима той не бе унищожил фалшивото поклонение пред Ваал, нима не се бе помолил успешно за дъжд, нима не направи страхотен крос пред колесницата на Ахав и то без да се измори. Да, той наистина извърши всичко това. Но взимаше от запасите си, без дори да осъзнава, че е стигнал до етапа на недостиг на гориво. Библията ни казва, че когато получил веста, че Езавел се е зарекла да го убие, Трето царе, 19 глава, 3 стих, нека да го прочета дословно какво направил той тогава. Илия стана и отиде за живота си. Защо се е изплашил? Не бе ли преживял току-що върха на своя успех? Да, но за сметка на вътрешните си запаси от енергия. Сега той бил изтощен, нуждаел се от почивка, за да възстанови изчерпаните си физически, емоционални и духовни сили.
Действията на Илия са твърде нелогични, ако не приемем обяснението за срива. Та той е бил най-популярната и успешна личност на деня и изведнъж хуква да бяга, за да спаси живота си. Той не само се страхува, той е обезкуражен и депресиран. Достатъчно депресиран е, за да помисли за самоубийство. А в Трето царе, 19 глава, 4 стих се казва, че дойде та седна под една смрика и поиска за себе си да умре, казвайки: «Доволно е сега, Господи! Вземи душата ми, защото не съм по-добър от бащите си». Илия бе достигнал до последният кризисния етап на срива. Изпълнен бе със съмнения, разочарован бе от кариерата си, погълнат бе от собствените си проблеми. От тази гледна точка Илия каза: «Израилтяните оставиха завета ти, събориха алтарите ти и избиха с меч пророците ти. Само аз останах, но и моя живот иска да отнемат». Трето царе, 19 глава, 10 стих. Важно е да си отбележи тук, че по това време Бог не спори с Илия. Той не се опитва да покаже на пророка колко успешни са били действията му само няколко дни по-рано. Вместо това започва да задоволява нуждите на Илия. Първо, Бог му осигурява храна и почивка, за да се възстанови физически. След това той напълва емоционалния му резервуар, осигурявайки му така необходимата смяна на обстановката. Най-накрая Бог духовно подмладил пророка, като му представил нагледен урок за естеството и силата си. Създателят на Вселената не се явил във вихрушката, земетресението или огъня. Творецът проявил силата си в тихия тънък глас. Смятате ли, че това е бил важен духовен урок за Илия? Мислите ли, че Бог е осигурил на Илия духовните прозрения и така необходимата увереност? Очевидно, всички нужди на пророка били задоволени и той напълно възстановил здравето си, защото Бог незабавно му поверил следващата задача. Иди, върни се по пътя си през пустинята в Дамаск и когато пристигнеш, помажи Азаила за цар на Сирия.
Някои хора с определен темперамент са склонни да преживяват срив по-често от останалите. Най-податливи са тези, които страдат от следната мания – давай бързо, че е спешно. Това е техният девиз. Холерикът е главният кандидат да получи срив. Той може да натиска клаксона, когато се окаже в автомобилно задръстване, да довършва изреченията вместо останалите, да играе на разни игри само за да спечели, да е точен до педантичност и да гледа на работата като на единствен източник на утвърждаване. Един от моите приятели, споделя Макмилън, е зидар и работи по 14 часа на ден, 6 дни в седмицата. В допълнение на този вече достатъчно пълен график, той е църковен старейшина, председателства в няколко църковни комитета и вечер активно се включва в доброволната работа. Има само един проблем. Рядко се среща с семейството си. Друг мой приятел, холерик, е председател на конференция. Работният му ден започва към 4 часа сутринта, когато отива в офиса си. Прибира се от дома към 7 часа, за да закуси с жена си и двамата се връщат на работа в 8 часа. Често му се случва да работи до 23 часа. Познат е с това, че когато пътува по работа, взима хапчета, за да не му личи, че е преуморен. Тъй като е и ръкоположен пастор, често работи по 7 дни в седмицата, а съботата е един от най-натоварените му дни. През този 24-часов период той обикновено посещава 3 или 4 богослужения и проповядва на всяко едно от тях.
Меланхолиците също са податливи на срив, защото често съсредоточават личната си стойност и себеуважение в резултатите, получени на работното място. Готови са да работят цял ден само за един комплимент. За два комплимента ще работят и през цялата нощ. Чувстват се добре само когато имат успех в работата си. Успехът означава да се вместват в крайните срокове, да изпълняват поставените задачи и други. Когато съчетаете меланхолика с холерика, получавате интересен тип личност, който живее и диша с заниманията си или с кариерата си 24 часа всеки ден. Може да го забележите в стола на болницата, мобилният телефон е до него, челото му е набръчкано, напрегнат е, седи до масата и обсъжда състоянието на пациентите си. За него работата никога не свършва. Питате се, дали вечер не ляга да спи с мобифона си. В стола на болницата неминуемо ще забележите и друга група. Буйни и шумни. Смеят се и сравняват резултата от футболните срещи, като пречат на всички, намиращи се близо до тях. И двете групи са еднакво опитни лекари. Едната група се е научила как да разделя живота си на отделни части, докато другата не. Всъщност, тази способност е важно средство за предотвратяване на срива.
Днес много се говори за стреса и за въздействието му върху човешкия организъм. На практика стресът може да е положителен. Много хора преуспяват от него. Истинският престъпник е така наречения дистрес. Дистресът се причинява от раздразнението и постоянните разочарования. Резултатът е от лошо сработване между отделните личности. Ясно си спомням дистресовата ситуация, която се получи на едно от първите ми работни места, споделя Елен Макмилън. Началникът ми беше от хората, които могат да намерят грешка във всичко, което правиш и да те накарат да се чувстваш като най-големият глупак на света. В буквалния смисъл на думата. Той направи така, че да се разболее от язва. Всъщност, позволих му да го стори, но резултатът беше един и същи. Колкото и да се опитвах, не можех да работя за него, без да се чувствам използван и да не ротая. Последната капка, от която чашата преля, дойде един ден, когато го помолих да ми помогне да открия повредата на някакъв калкулатор. Той дойде до работното ми бюро, махна от него всички инструменти и каза: «Първото нещо, което трябва да направиш, Лен, е да сложиш кутията с инструменти от дясната страна на машината. След това изваждаш от нея обикновена отвърка 2. След това хемостатите, а след това и така нататък». Вече бях готов да експлодирам. Между нас просто имаше лоши отношения и това ми причиняваше толкова интензивен дистрес, че бях принуден да напусна.
Дистрес може да изпита всеки. Домакините, които са ангажирани със съпруг, деца, доброволна обществена или църковна дейност, изведнъж могат да се окажат претоварени. Един ден при мен дойде някаква жена, която бе ужасно дестресирана. Когато разговаряхме за живота й, научих, че тя работи на пълен работен ден, чисти къщата, готви всяка вечер за следващия ден, опитва се да бъде майка и се старае да бъде грижовна и внимателна съпруга, за да впечатли своя съпруг. Стресът при тази ситуация се превърнал в дистрес и тя вече не можеше да се справя. Тялото й започна да изключва и тя се оказа в етапа на недостиг на гориво. Нереалистичният ти ентусиазъм от етапа на медения месец бе създал определен начин на поведение, пред за даденост от нейното семейство. А именно, тя бе неуморимата супержена. Често пъти хората, занимаващи се с помагащи професии, преживяват срив вследствие на дистреса. Задачата като че ли никога не е изпълнена. Болни хора идват един след друг, докато започвате да се чудите, някой изобщо има ли нещо нормално.
И така. Съседът ни е строител. Веднъж на вечеря с изненада научих, че преди е бил хирург, разказва Лен Макмилан. Разказа ни болезнената си история. Последната година от своята практика той работел в детско отделение. Повечето от лекуващите се там деца страдали от болести с фатален край или поне с съвсем малки шансове за възстановяване. Един ден той асистирал при операция на дете, което починало на операционната маса. Това бил третият случай за седмицата. Приятелят ми каза, че излязъл от операционната зала и никога вече не се върнал. Дистресът бил причина да си смени професията.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте адвентистка и всемирния радио Голос надежда.
Вие слушайте
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Профилактиката е най-добрата защита от болестите. Това се отнася специално за срива. Често пъти ви съветват да намалите темпото, но това не винаги е отговор на проблема. Често пъти от значение е не толкова какво правим, а как го правим. Сривът настъпва, когато действаме прекалено много, водени от погрешни мотиви. Профилактиката означава да се научим да вършим правилно нещата, водени от ясни мотиви. Това означава да имаме свободата да казваме да на някои неща и не на други, без да се чувстваме виновни. Истинско откритие е фактът, че Бог ни осигурява необходимото време и енергия за всичко, което очаква да извършим. Апостол Павел ни дава рецепта за профилактиката на срива, когато казва: зная и в оскъдност да живея, зная в изобилие да живея, във всяко нещо и във всички обстоятелства съм научил тайната и да съм сит, и да съм гладен, да съм в изобилие и да съм в оскъдност, за всичко имам сила чрез онзи, който ме подкрепява. Филипяни 4 глава 12 и 13 стихове. Разбирането и смисъла на тези стихове показват разликата между продуктивния стрес и деструктивният стрес.
Предайте волята си на Бога. Това е нашият съвет. Всъщност, за нас е опасно да се стараем да контролираме волята си, защото не върша доброто, което желая, но злото, което не желая, не го върша, споделя Павел в посланието към Римляните, 7 глава, 19 стих. Когато се опитваме да контролираме волята си, преставаме да мислим ясно и това често причинява вътрешен конфликт, породен от вината, гнева и разочарованието. Дистресът се получава в резултат на такъв конфликт и в крайна сметка започваме да вършим неща, които не желаем. Обратната страна на това е, че не съумяваме да извършим това, което сме запланували. Ако Бог контролира живота ни, ще ни насочва към тези неща, които ще ни настройват позитивно. Бог никога няма да иска да направите нещо, което не сте в състояние да извършите. Той никога няма да ви доведе до срив. При Бог наистина сте в добри ръце. Той не е манипулатор. Началници, съпрузи, деца, пастори, учители и всеки, за когото се сещате, може да използва вината като свое предимство, но не и Бог. Спомням си, че някъде четох как едно 13-годишно момиче продало 11200 кутии с някакъв вид рекламни корабийки. Каква била нейната тайна? Ето какво споделила самата тя. Трябва да гледате хората в очите и да ги накарате да се почувстват виновни. За тази способност тя получила награда за най-добро младежко постижение. Но Бог не се занимава с продажбата на корабийки. Той е загрижен за вечното ни спасение. Никога няма да иска да направите нещо, което не сте в състояние да извършите. Вършете това, което ви е приятно. Малко са сривовете, причинени от това, което наистина ни е приятно да вършим. Повечето сривове са в резултат от това, което не ни е приятно да правим или когато сме водени от погрешни мотиви. Бог ни напомня, вие сте пара, която се явява и после изчезва. Яков, 4 глава, 14 стих. Животът наистина е прекалено кратък, за да го използваме за цел, по-различна от опознаването, обикването и прославянето на Исус. Ако съсредоточим живота си в Него, ще се научим как да определяме темпото на ежедневието си и как да отделяме време, за да вършим нещата, които ни правят истински щастливи. Един от най-добрите ми приятели, споделя Лен, наскоро бе избран за председател на конференция с голям брой църковни членове. На третия ден след встъпването си в длъжност, той се озовал на опашката на летището, чакайки самолета си, за да отиде на поредното събрание. Предишните два дни също били прекалено натоварени и преминали в събрания. И докато стоял моят приятел там, той се запитал: «Това ли искаш да правиш до края на живота си?» Отговорът бил ясен и отчетлив. Съзнанието му пробляснал отговорът не. Още на следващия ден той подаде оставка и се върна при първата си любов – пасторството. За мен той е пример за човек, решил да прави това, което наистина му е приятно. Нито гаделичкането на собственото аз, нито предизвикателната длъжност на председателя на конференцията не се умяха да го манипулират да се занимава с второто нещо в списъка на предпочитанията му. Бог е дал на приятеля ми невероятен дар. Дара на проповядването, и той знаеше, че с връщането си на Амвона всъщност изпълнява Божията воля и прави това, което най-много му харесва. Приятелят на Лен ни напомня за важния урок, който трябва да научим всички. Най-лесно можете да откубнете плевелите, докато са още малки. Тогава те няма да вземат от хранителните вещества на другите растения, нито ще им пречат, докато растат. Колкото по-дълго оставите плевелите, толкова повече вреди ще нанесат те. Почивайте достатъчно. Всеки се нуждае от индивидуално време за сън. Направете всичко възможно, за да установите собствения си метаболизъм и да отделяте достатъчно време за възстановяване. Някои хора са се научили, например, във връзка с това да правят така наречената котешка дрямка от 10 до 15 минути. Тези почивки им осигуряват необходимата почивка за ума и им дават сила да работят още 8 до 9 часа. Друга препоръка, която можем да ви дадем, за да преодолеете симптомите на срива, това е правилното хранене. Пропускането на закуската заради няколко минутки сън или пропускането на обяда, за да спестите пари, ви ограбва от необходимата енергия през деня. Често компенсираме поведението си с богати на въглехидрати храни, които ни завъртат във въртележката на останалата част от деня, а прияждането може да бъде също толкова опасно, колкото и недохранването. Поставяме ударение на правилното хранене. сега ще обърнем внимание на отделеното време за приятни преживявания. То също е профилактичен фактор. Усъвършенствайте се в нещо друго. Намерете вълнуващо хоби. Много ми е приятно да поправям стари автомобили, както и да се занимавам с градинарство и с парково устройство. Това ми осигурява смяна на темпото и възможност да създам с ръцете си нещо видимо и осезаемо. Съпругата ми се отдала на друго хоби. Тя е генеалог-аматьор. Много е приятно да прекарва часове наред в библиотеката или в окръжния съд, изследвайки документите на нашите прадеди. Тя се наслаждава на всяка минута, отделена за хобито й. Това споделя за личния си живот и опита си с справяне от стреса Лен Макмилън. Още един съвет – редовно правете физически упражнения. Умората много често може да бъде умствена или емоционална, а не физическа. Физическите упражнения премахват напрежението, причинено от депресия. Преди бягах поне по 2 км всяка сутрин, сега скачам на въже. Спомням си как по време на летния лагер накара хората от персонала всяка сутрин да бягат. Всички бяха поне 2 пъти по-млади от мен и ентусиазмът им ги накара да ме изпреварят още по време на първия километър. Но когато преполовиха втория километър, повечето от тях паднаха на земята. Всъщност, мнозина започват програма за физически упражнения с голям ентусиазъм, но след кратко време намират много причини да прекратят заниманията си. Най-доброто упражнение за премахване на напрежението от негативния стрес е аеробиката. През деня стресът постепенно се натрупва и почти не забелязваме ефекта му, докато не спрем. Това може да се сравни с рязко натискане на спирачките на автомобила, за да се избегне катастрофа. Без подходящи упражнения организмът страда от мускулна треска, главоболие и дори от стомашно-чревни разстройства. Затова създайте си мрежа за поддръжка. Всички се нуждаем от някого, с когото да поговорим, когато сме потиснати. Този човек трябва да запазва конфиденциалността ни, да е достоен за доверието ни. За наше добро ще е да намерим поне един или двама приятели за мрежата ни за поддръжка. За това са необходими работа и усилия, но си струва. Жена ми стана моят най-добър приятел, споделя Лен, и за мен е много полезно да споделям с нея всичките си страхове и разочарования. Знам, че тя никога няма да излъже доверието ми. През годините съм се сприятелил и с няколко мъже, които са само на един телефонен разговор разстояние от мен, когато са ми необходими. И най-важното, което искаме да ви кажем, е да запазите време за Бога. Точно през това спокойно време с Бога моите духовни батерии се презареждат. Когато се храним с Неговото Слово, ще преживеем и изпълването с Неговия Дух. И тъй, покорявайте се на Бога, но противете се на дявола и той ще бяга от вас. Приближавайте се при Бога и ще се приближава и той при вас. Смирявайте се пред Господа и той ще ви възвишава. Яков, 4 глава, 7 до 10 стих. Бог обещава, че ако сме изпълнени с Неговия свят дух, ще получим сила. Гръцката дума, използвана за сила, е динамис, откъдето произлизат и думите динамит и динамо. Но въпреки, че и двете думи имат един и същи корен, ефектът им върху хората е различен. Динамитът избухва с голяма експлозия, изгаря и изчезва. От друга страна, динамото всеки ден доставя енергия. Божият план за живота ни е ежедневно да приемаме сила. В живота ни никога не трябва да настъпва момент на недостиг на сила или на застой. Бог никога не е възнамерявал да избухваме във вълнението на нашата активност и след това да изгорим. Той ни е осигурил начини да предотвратяваме срива, но приложението им зависи от нас. Затова, скъпи приятели, трябва да се грижим за себе си сега, за да не се наложи по-късно другите да се грижат за нас.
Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава. Ще чуете статията на Пол Питърсън «Да биеш жена си». Авторът разказва: в моята родна страна Гренландия често се задава класическият въпрос виц. Спря ли да биеш жена си? В моята култура на този въпрос няма правилен отговор. Независимо дали ще отговориш с да или не, вече си си навлякал белята. Когато бях малък, изобщо не ми стана смешно, когато разбрах, че момиче не се удря. Момичетата можеха да драскат с ногти и дори да хапят, а аз бях само едно нещастно, беззащитно същество от мъжки пол. По-късно, от Нулук, столицата на Гренландия, най-големият и най-леден остров в света, където работеше един мой приятел, до мен достигнаха странни новини. Редица семейни недоразумения завършвали с нападения на съпругата над съпруга. Колко смешно! Жени да бият мъже. За съжаление, реалността никак не е смешна. Насилието и злоупотребите в семейството са ужасно нещо. Някога, управлявано от любовта, сега в него е останал само страхът. Някога, привлечени един към друг от любовно чувство, сега мъжът и жената са оплетени единствено от чувството на омраза, желанието за отмъщение, имат зад гърба си една дълга и тъжна история, изпълнена с насилие, и правят все по-безплодни опити за помирение. Децата израстват с насилието като единствен модел за разрешаване на кризи. Много култури са възприети тъй наречените приемливи оправдания на ненормалното поведение. А част от естеството на всеки религиозен човек в контекста на християнството е да се опитва да извини егоистичните си действия, позовавайки се на Библията, всепризнатия авторитет. Ето защо много хора от време на време оправдават насилието и тормоза на други, цитирайки библейски текстове. Жена ми винаги трябва да отстъпва, твърдя това въз основа на посланието до Ефесяните 5 глава 22 стих. А подчинението не сочи ли, че аз като мъж съм призован да обучавам, наставлявам и поправям подчинението на мен съпруга? Да я поставям на правилното й място? И нямам ли право да твърдя, че в цялата Библия мъжът е този, който командва? Хвърляте поглед само върху свещените закони, дадени на Мойсей. Коментира ли Библията въпроса за тормоза и насилието вкъщи? Можем ли да намерим, където иде в свещените писания текст, който да позволява боя над партньора? Истината е, че нито Старият, нито Новият Завет мълчат по този въпрос, а техните учения са хармонични и последователни.
Няма съмнение, че културата, в която е възникнала Библията, е доминирана от мъжете. Жените са имали съвсем нищожни, да не кажем никакви законови права и често са били малтретирани. Но нека си го кажем направо. Историческите факти не са морална необходимост. Историческите описания не съдържат свещени предписания. Свещените закони, дадени чрез Мойсей, в много случаи защитават по-слабите групи в обществото. Опитват се да предпазят довиците, сирачетата и бедните от последиците на злото, които вече са на лице. Бог никога не е гледал с добро око на робството, но знаеки, че то вече е факт, е дал закони, които да представляват някаква защита срещу големите злоупотреби и извращения. Например, в Изход 21 глава от 7 до 11 стихове и във Второзаконие 21 глава от 10 до 14 стихове четем това. В Божия идеал никога не е бил включен разводът, но след като мъжете така или иначе изпъждат жените си, Бог се опитва да ги защити от крайни злоупотреби, да подсигури тяхното право да се омъжват повторно и да бъдат прети от обществото чрез закона за разводното писмо. Намираме във Второзаконие 24 глава от 1 до 4 стихове. Когато сравним този закон с всички останали подобни закони на Древния изток, разбираме колко уникален е той в опита си да защити жените. Бог приема реалността и говори на езика на културата в момента, давайки най-добрите възможни закони за подобни обстоятелства. Нещо повече. Необходимо е да осъзнаем факта, че старозаветните закони са до голяма степен фолклорни. Повечето от тях се предават устно. Записаните са уникален пример за конфликт с традициите и са голямо изключение, което може да ни послуши в подобни, не така екстремни ситуации. Историческият фон ни помага да схванем размаха и последствията на някои закони, които иначе не се разбират много добре. Ако, например, един човек нарани своя роб или рубиня, удряйки го, робът трябва да бъде освободен. Четем в Изход 21 глава 26 и 27 стих. Това е екстремна ситуация. В древното семейство робот стои на най-низкото социално стъпало. Естествено е евреите да тълкуват закона така, че на мъжа още по-малко да му е разрешено да удря жена си, която стои на по-високо стъпало от роба. Или пък, нека разгледаме закона в Изход 21 глава от 8 до 11 стих. Той защитава рубините, които могат да се издигнат до втора съпруга в семейството. Мъжът е задължен да осигурява три основни неща – храна, дрехи и интимен живот. Ако това се отнася до човек, стоящ на най-низкото социално стъпало, колко повече се отнася за законната партньорка? В еврейската култура този закон е база за вземане на решение относно брака. По времето на Исус всички равински съвети са съгласни по въпроса, че всеки мъж е длъжен да осигурява тези три неща на жена си. По закон, жената не е имала право да направи постъпки за развод. Това е било прерогатив на мъжа, но ако той не е осигурявал тези неща, тя е можела да отиде в съвета, който заповядвал на съпруга да се подчини на закона, в противен случай го глобявал. Глобите били в такъв размер, че принуждава ли мъжа или да се отнася с съпругата си по подходящ начин, или да се разведе с нея, давайки свобода да се омъжи повторно.
Нека сега, уважаеми слушатели, да се спрем на новозаветната култура и законът. Забележете, че Исус никога не се занимава с законите, които цитирахме, но веднъж той е замолен да вземе страна в една законническа битка, ворена от различни равински школи в онези дни. Той взема становището, записано в Матея 19 глава 3 до 10 стих, че на мъжа не е позволено да изпъжда жена си по всякаква причина. Нещо повече, набляга на първоначалния Божий идеал. Бог никога не е планирал браковете да завършват с развод. Но, уви, в реалността това се случва. Казвал ли е някога Исус как трябва да живеем и да се отнасям един към друг семействата си, за да могат те да устоят на житейските бури? Разбира се, че да. Заповедта на Исус да обичаме враговете си ни дава основата. Тя е още един пример за екстремна ситуация. Ако ни се казва да обръщаме и другата буза, според Матей 5 глава 39 стих, това със сигурност означава, че не можем да удряме своя партньор, който е най-близкият ни човек. Исус в никакъв случай не ни предписва с тези думи да удряме жените си най-малко по два пъти, т.е. и по двете бузи, а по-скоро ни забранява да използваме насилие изобщо. Един съвместен живот на споделена любов ще опази брака непокътнат. Нека сега обърнем поглед към плода на духа, описан от Павел, посланието на Галатяните, 5 глава, 22-23 стих. Той се състои от любов, радост, мир, но още от благост, милост и себеобоздание. Да бие жена си, това никак не отговаря на плода на духа.
Нека никой не се заблуждава. Никога и никъде в Библията няма да намерите оправдание за насилието и злоупотребата с друг човек. Дори когато става въпрос за най-близкия ми човек, не изнасилвайте Библията. Проблемът с домашното насилие е една трагична реалност. Трябва да го наречем с истинското му име и да не се опитваме да използваме Библията, за да оправдаем злото. Бог желая да помогне на всеки, който е въвлечен в такава ситуация. Той не желая любовта да умре и браковете да рухнат. много добри християнски брачни съветници са специално обучени да помагат на жертви в такава ситуация. Онова, което ни учи Библията по този въпрос, е ясно и се подразбира от само себе си.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио. Thank you.